From the Conference Center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City overfører vi nå kvinnenes fellesmøte under den 185. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kveldens talere fra det første presidentskap og kirkens kvinneorganisasjoner på generalplan. Musikken under dette møtet vil være ved et kor av primærkvinner, unge kvinner, og hjelpeforeningssøstre fra det sydlige Cache Valley I Utah. Kvinner, unge kvinner og jenter fra 8 år oppover samlet over hele verden for å motta råd og instruksjoner fra kirkens ledere. Søster Bonnie L. Oscarsen, unge kvinners generalpresident, vil lede dette møtet.
Dear sisters, welcome.
Kjære søstre, vi ønsker velkommen til kvinnenes fellesmøte under den 185. halvårige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi takknemlige for å kunne møtes I konferansesenteret I Salt Lake City og gleder oss over at det finnes lignende forsamlinger på møtesteder over hele verden. Vi håper dere føler vår kjærlighet til hver enkelt av dere. Vi takker og ønsker velkommen venner fra andre trossamfunn og håper dere hygger dere sammen med oss. President Thomas S. Monsen som presiderer I kveld har bedt meg om å lede dette møtet. Jeg Bonnie L. Oscarsen, unge kvinners øverste president. Vi takknemlige for å ha president Monsen og hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf med oss I kveld. Vi også takknemlige for å ha med oss eldste Jeffrey R. Holland I de 12 apostlers korum, og biskop Gary E. Stevenson, kirkens presiderende biskop. På forhøyningen sitter alle dem som virker I primærs, unge kvinners og hjelpeforeningens øverste presidentskaper, sammen med deres respektive generalutvalg. Vi regner det som en stor velsignelse å få virke sammen I dette forunderlige verk. Sang og musikk I kveld vil være ved et kor av primærjenter, unge kvinner og hjelpeforeningssøstre fra det sydlige Cache Valley I Utah, under ledelse av Claudia Bigler med Bonnie Goodliffe ved orglet og Sarah Johnson på fløyte. Vi åpner dette møtet med at koret og forsamlingen synger. La oss stemme I et kor. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av Abby Morgan, en laurbærpike I Salt Lake Olympus-stav.
Thank you. Our kind and gracious Father in
heaven. Vår gode og nådige Fader I himmelen. Vi så utrolig takknemlige for å kunne samles her I konferansesenteret og på forskjellige steder over hele verden som kvinner I din kirke. Vi takknemlige for president Monson, president Eyring og president Uchtdorf for deres eksempel I vårt liv. Vi takker også for søster Oskarsen, søster Burton og søster Wixom og deres rådgivere for deres veiledning. Vi ber om en spesiell velsignelse for dem som taler til oss I kveld. Vi ber også om at din ånd må bli utgitt, så vårt hjerte kan bli påvirket. Vi så takknemlige for deg, Fader, og vi elsker deg. Vi sier det ydmykt I din sønn, Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Abby.
Takk, Abby. Koret vil nå synge et potpourri av «Jeg vil følge Guds plan og tro I hvert steg». Etter sangen vil søster Rosemary Wixom, primærs øverste president, tale til oss.
Sisters, we love you.
Søstre, jeg glad I dere. Jeg vitner om at livet en gave. Gud har en plan for hver enkelt av oss. Og vår personlige hensikt begynte lenge før vi kom til jorden. I det siste har jeg forstått mer av det mirakel som et barns fødsel inn I jordelivet som en del av Herrens plan. Hver enkelt av oss utviklet oss fysisk I vår mors livmor, og var I mange måneder avhengig av hennes kropp for å kunne leve. Til slutt ble vi midlertid adskilt ved fødselen. En dramatisk hendelse for både mor og far, barn. Når et barn kommer inn I denne verden, gjør endringen I temperatur og lys og det drastisk reduserte trykket mot brystet at barnet tar sitt første gispende åndedrag. De små lungene fylles plutselig med luft for første gang. Organene begynner brått å virke, og barnet begynner å puste. I den navlestrengen klemmes over, kuttes denne livlinjen mellom mor og barn for alltid. Og barnets liv på jorden begynner. Job sa, Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg I livet. Vi kommer inn I denne verden på skyer av herlighet. Familien, en erklæring til verden, lærer oss at vi en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har en guddommelig natur og et guddommelig potensial. Vår himmelske Fader deler generøst en del av sin guddommelighet med oss. Denne guddommelige naturen kommer som en gave fra ham, med en kjærlighet som bare foreldre kan føle. Vi kommer til jorden for å vise omsorg og oppdage frø av guddommelige egenskaper I oss. Elaine Cannon, tidligere unge kvinners øverste president, sa «Det to viktige dager I en kvinnes liv, den dagen hun blir født og den dagen hun finner ut hvorfor». Vi vet hvorfor. Vi har kommet for å hjelpe til med å bygge opp hans rike på jorden og forberede oss til hans sønn Jesu Kristi annet komme. For hvert åndedrag vi tar, prøver vi å følge ham. Den guddommelige natur I hver enkelt av oss blir foredlet og styrket ved den innsats vi gjør for å komme nærmere vår Fader og hans sønn. Vår guddommelige natur har ingenting å gjøre med våre personlige prestasjoner, hvilken status vi oppnår, antall maraton vi løper, eller vår popularitet og selvtillit. Vår guddommelige natur kommer fra Gud. Den ble til I en tilværelse fra før vår fødsel, og vil fortsette I all evighet. Vi identifiserer oss med vår guddommelige natur når vi føler og gir vår himmelske Faders kjærlighet. Vi har handlefrihet til å gi den næring, la den blomstre og hjelpe den å vokse. Peter sa at vi gitt dyrebare løfter om at vi skulle få del I den guddommelige natur. Når vi forstår hvem vi Guds døtre, begynner vi å føle disse dyrebare løftene. Når vi ser ut gjennom et vindu, ikke bare I et speil, kan vi se oss selv som hans. Vi vender oss naturlig til ham I bønn, og vi ivrige etter å lese hans ord og gjøre hans vilje. Vi kan motta bekreftelse på vår verdi vertikalt fra ham, ikke horisontalt fra verden omkring oss, eller fra andre på Facebook eller Instagram. Hvis dere noensinne tviler på den guddommelige gnisten I dere, kan dere knele I bønn og spørre vår himmelske Fader, jeg virkelig din datter, og elsker du meg? S.T.M. Russell Ballard har sagt, et av de mest gripende budskapene ånden vil formidle, det Herren føler for dere. Vi hans. Paulus sa, ånden selv vittner sammen med vår ånd, at vi Guds barn. Den første primærsangen vi lærer ofte, jeg Guds kjære barn. Det på tide å ta de avholdte ordene «Jeg Guds kjære barn» og legge til ordene «Derfor, hva?» Vi kan også stille spørsmål som disse. «Hva skal jeg gjøre for å leve som et Guds barn? Hvordan kan jeg utvikle de guddommelige egenskapene i meg?» President Dieter F. Uchtdorf sa, Gud sendte dere hit for å forberede dere til en fremtid som større enn noe dere kan forestille dere. Denne fremtiden, en dag om gangen, vekkes til livet når dere gjør mer enn bare å eksistere. Den vekkes til livet når dere lever for å oppfylle deres skapelsesmål. Dette inviterer Herren i deres liv, og dere begynner å la hans vilje bli deres. Guddommelig natur gir oss et ønske om å vite disse evige sannhetene selv. En ung kvinne som heter Amy lærte meg nylig dette da hun skrev, «Det vanskelig å være tenåring nå til dags. Veien blir stadig smalere. Satan prøver virkelig hardt. Det enten riktig eller galt. Det finnes ingen mellomting.» Hun fortsatte, «Gode venner noen ganger vanskelig å finne. Selv om du tror du har bestevenner som aldri vil forlate deg, kan det forandre seg av en hvilken som helst grunn. Derfor jeg så glad for at jeg har en familie, vår himmelske Fader, Jesus Kristus og den Hellige Ånd, som kan være hos meg når det skjærer seg med venner.» Amy sa videre, «En kveld var jeg urolig, og jeg sa til søsteren min at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Senere den kvelden sendte søsteren henne en SMS og siterte Elder Jeffrey R. Holland da han sa, «Ikke gi opp. Ikke stopp. Fortsett å gå. Fortsett å prøve. Det finnes hjelp og lykke foran deg. Det vil gå bra til slutt. Stol på Gud og tro på det gode som skal komme.» Amy forklarte, «Jeg leste det og ba om at jeg måtte føle kjærlighet fra Gud hvis han virkelig var der for meg.» Hun sa, «Straks jeg ba og trodde at han var der, fikk jeg en fantastisk, lykkelig og varm følelse. Den kan ikke beskrives med ord. Jeg visste at han var der og at han elsket meg. Fordi dere hans barn, vet han hvem dere kan bli. Han kjenner deres frykt og deres drømmer. Han verdsetter deres muligheter. Han venter på at dere skal komme til ham i bønn. Fordi dere hans barn, det ikke bare dere som trenger ham. Han trenger også dere. De som sitter rundt dere på møte trenger dere. Verden trenger dere, og deres guddommelige natur gjør det mulig for dere å være hans betrodde disippel for alle hans barn. Når vi begynner å se det guddommelige i oss, ser vi det også i andre. Guddommelig natur gir oss et ønske om å tjene andre. Sharon Eubank, leder for kirkens humanitære tjeneste, fortalte nylig om noe eldste Glenn L. Pace hadde opplevd. Det var omfattende tørke og ekstrem hungersnød i Etiopia på midten av 1980-tallet. For å gi lindring ble det opprettet poster med mat og vann til dem som kunne komme til dem. En gammel mann som var utsultet gikk langt for å komme til en matpost. Han gikk forbi en landsby da han hørte et lite barn gråte. Han lette til han fant barnet, sittende på bakken ved siden av sin døde mor. Mannen løftet opp barnet og fortsatte å gå ytterligere 40 kilometer til matposten. Da kom frem, var ikke hans første ord, «Jeg sulten» eller «Hjelp meg». De var, «Hva kan gjøres for dette barnet?» Guddommelige egenskaper i oss vekker vårt ønske om å strekke oss ut til andre og tilskynder oss til å handle. Vår himmelske Fader och Jesus Kristus kan hjälpa oss och finna styrke till att göra detta. Är det möjligt att Herren spör oss, vad kan göras för denna datteren, denna brorn, denna faren eller denna vännen? Det är vid åndens visken att den tvilandes gudomliga natur, ett rågispet efter luft, finner fred till att puste igen. När profeten talar, ger hans ord genklang i vår gudomliga natur och ger oss styrke till att följa. Deltagelse i nadverden varje uke väcker hoppet i det gudomliga oss, och vi minnes vår frälser Jesus Kristus. Jag lovar att när dere prövar att uppdaga dybden av den gudomliga naturen som finns i dere, vill dere begynna att förädla deres dyrbara gave ytterligare. Låt den leda dere till att bli hans dotter, som vandrar på vägen tillbaka till ham, hvor vi föres tillbaka till den Gud som gav oss livsonde. I Jesu Kristi namn. Amen.
Som en del av kvällens möte ska vi se två videor som visar kvinnors gudomlighet, ädelhet och skönhet och vilken välsignelse det är för människorna runt er. För vår första video vill koret synge Som Sions ungdom står vi fram. Efter filmen vill vi få höra från syster Linda S. Reeves, annan rådgivare i Hjälpeföreningens överste presidentskap. När hon har talat vill vi få se den andra videon. Syster Carol F. McConkie, första rådgivare i unga kvinnors överste presidentskap, vill så tala till oss.
My name is Melanie.
Jeg heter Melanie. Jeg møtte Molly da jeg var vikarlærer for primærklassen hennes. Vi ble venner, og dette vår sanne historie.
Kjære Melanie, takk for at du underviste meg i primær. Jeg vil gjerne få post. Jeg får ikke post så ofte. Kan du sende meg et brev ganske snart? Når kan du komme hjem til meg og bake småkaker sammen med meg? Takk for at du gir meg en klem hver gang jeg ser deg. Jeg venter på brev fra deg. Hilsen, Molly.
Dear Molly,
kjære Molly, takk for brevet ditt. Brevene dine lyser bestandig opp dagen min. Jeg elsker å tilbringe tid sammen med deg og familien din. Selv om jeg ikke har egne barn, jeg så takknemlig for deg og niesene og nevøene mine, og mange andre barn som jeg glad i, som har gitt meg anledninger å være mor. Det gir meg så mye glede å undervise og elske og lære av barn som deg. Molly, du skal vite at livet ikke alltid lett, og kanskje ikke vil bli helt slik du tror. Hold deg alltid nær til Herren ved daglig skriftstudium og bønn. Følg profeten og hold deg trofast mot dine pakter, og du vil kunne klare deg gjennom enhver utfordring. Et av favorittskriftstedene mine Filipperne 4:13. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Jeg gleder meg til ditt neste brev. Hilsen Melanie.
Don't you love this sister?
Ikke denne søsteren skjønn? Vi vet at mange av dere som ikke har fått anledning til å føde egne barn, har elsket, undervist og velsignet barn hele deres liv. Og som vår himmelske Fader og vi, deres søstre, elsker dere for det. Har vi alle, også dere kjære søstre i primære unge kvinner, hatt anledning til å holde et nyfødt barn i armene og latt ham eller henne se oss i øynene? Har vi kjent den hellige følelsen som omgir denne celestiale ånden, som så nylig ble sendt av vår Fader i himmelen til dens nylig skapte rene lille kropp? Jeg har sjelden hatt så gode, kjærlige og åndelige følelser. Kroppen en hellig gave fra vår himmelske Fader. Den et personlig tempel. Når vi holder den ren og ubesmittet, kan vi være verdige til å hjelpe vår himmelske Fader og skape kropper til hans elskede åndebarn. I president Paul K. Packers siste generalkonferansetale, som dere kanskje husker som en kjeks og et kyss, vitnet han om at budet om å bli mange og fylle jorden absolutt nødvendig, og kilden til menneskets lykke. Gjennom rettferdig utøvelse av denne skaperevnen, kan vi komme nærmere vår himmelske Fader og oppleve en fylde av glede til og med guderang. Forplantningsevnen ikke en underordnet del av planen. Det planen. Han fortsatte. Sann kjærlighet krever at paret venter til etter vielsen med å dele den hengivenhet som åpner for de hellige krefter, ved å unngå situasjoner der fysisk begjær kan ta overhånd. Vår lykke i jordelivet Vår glede og opphøyelse avhengig av hvordan vi reagerer på disse vedvarende, sterke fysiske ønskene. Mine kjære søstre, både unge og ikke så unge, jeg har hatt et sterkt ønske mens jeg har forberedt denne talen. Som Alma den yngre uttrykte det, jeg ønsker fra dypet av mitt hjerte at dere ville påkalle hans hellige navn og alltid våke og be, så dere ikke blir fristet mer enn dere kan tåle, så dere kan bli løftet opp på den siste dag. Senere vitnet også Mormon om at på Almas tid forkynte antikristen Korihor og villedet mange kvinner. Søstre, Satan har heist et Korihor-lignende banner i vår tid med stadig større hell. Hva er noen av redskapene hans? Forførende romantikkromaner, såpeoperaer på TV, gifte kvinner og gamle kjærester som kontakter hverandre på sosiale medier og pornografi. Vi må være så påpasselige, kjære søstre. Vi kan ikke leke med Satans brennende piler uten å bli brent. Jeg vet ikke om noe som i like stor grad vil kvalifisere oss til den hellige ånds konstante veiledning som dyd. Mange i dagens samfunn er på utkikk etter øyeblikkelig tilfredsstillelse og umiddelbar kunnskap på internett. Til sammenligning vil vi bli umåtelig velsignet hvis vi utøver tro og tålmodighet og kommer til vår himmelske Fader, kilden til all sannhet. Så mange svar og forsikringer kan komme ved daglig å granske og studere skriftene, og ved oppriktig og inderlig bønn. Men det er ingen slike løfter for internett. Profeten Jakob vitner, for ånden taler sannheten og lyver ikke. Derfor taler den om tingene som de virkelig er, og om tingene som de virkelig vil bli. Når vi ser på, leser eller opplever noe som er under vår himmelske Faders normer, svekker det oss, kjære søstre. Uavhengig av alder, hvis det vi ser på, leser, lytter til eller velger å gjøre, ikke harmonerer med Herrens normer i til styrke for ungdom, slå det av. Kast det ut. Riv det i stykker og smell igjen døren. Ingen av oss er fullkomne, men når vi har syndet, har president Packer minnet oss om at løftet er, se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Forsoningen som kan gjenvinne hver enkelt av oss etterlater ingen arr. Det betyr at uansett hva vi har gjort, eller hvor vi har vært, eller hvordan noe skjedde, hvis vi virkelig omvender oss, har han lovet at han vil sone for oss. Og da han sonet, ble det oppgjort. Det er så mange av oss som blir kastet rundt av skyldfølelse, og ikke vet helt hvordan vi skal unnslippe. Dere unnslipper ved å ta imot Jesu Kristi forsoning, og alt som var hjertesorg kan bli til skjønnhet og kjærlighet og evighet. I tillegg til omvendelse, hvilke hjelpemidler eller verktøy har vi fått til å hjelpe oss å holde oss rene og dydige? I primære unge kvinner synges sangen «Kraft fra Skriften». Kan vi utvide det til kraft fra bønn, kraft fra tempelet, kraft fra pakter, kraft fra profeten og kraft fra dyd? Det er også store velsignelser og beskyttende løfter knyttet til riktig bruk av tempelkledningen. Jeg føler at jeg symbolsk tar på meg de kongelige kapper som er gitt meg av min himmelske Fader. Når vi prøver å bruke tempelkledningen riktig, vitner vi om at Faderen regner det som et stort tegn på vår kjærlighet og hengivenhet til ham. Det er et tegn på paktene vi har inngått med ham, og han har lovet: «Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte.» Jeg snakket nylig med en gammel venn som har vært gjennom to skilsmisser på grunn av sine ektemenns avhengighet og utroskap. Hun og hennes tre barn har lidd mye. Hun sa: «Jeg har prøvd så hardt å leve rettskaffent. Hvorfor har jeg hatt så mange prøvelser? Hva galt har jeg gjort? Hva vil min himmelske Fader at jeg skal gjøre? Jeg ber og leser i skriftene, hjelper barna mine og drar til tempelet ofte. Da jeg lyttet til denne søsteren, fikk jeg lyst til å rope ut: «Du gjør det! Du gjør alt som vår himmelske Fader ønsker og håper at du vil gjøre.» Forståelig nok har mange gitt uttrykk for at vår himmelske Faders lovede velsignelser er alt for langt unna, spesielt når livet er overfylt med utfordringer. Men Alma lærte sin sønn at dette liv er tiden til å forberede seg til å møte Gud. Det er ikke tiden til å motta alle våre velsignelser. President Packer forklarte at «Og de levde lykkelig alle sine dager» skrives aldri inn i andre akt. Dette uttrykket hører hjemme i tredje akt, når mysteriene er løst og alt er satt i orden. Vi trenger imidlertid å se for oss og bevisst fokusere på vår himmelske Faders fantastiske lovede velsignelser hver dag. Samtidig som vi er klar over den store og milde barmhjertighet vi opplever daglig. Jeg vet ikke hvorfor vi har så mange prøvelser, men det er min personlige oppfatning, søstre, at belønningen er så stor, så evig og evigvarende, så gledelig og utenfor vår fatteevne, at på den dagen vi mottar vår lønn, vil vi kanskje si til vår barmhjertige, kjærlige Fader: «Var det alt som var nødvendig?» Jeg trodde at hvis vi daglig kunne huske å forstå dybden av den kjærlighet som vår himmelske Fader og vår Frelser har til oss, ville vi være villige til å gjøre hva som helst de ba oss om for å komme tilbake til deres nærhet. Hvilken rolle spiller det vi led her? Kjære søstre, hvis disse prøvelsene til slutt er nettopp det som gjør oss kvalifisert til evig liv og opphøyelse i Guds rike sammen med dem. Jeg vitner om at kroppen er en hellig gave fra vår himmelske Fader, og at når vi holder oss rene og verdige gjennom vår frelsesonoffer, og har fra Faderens lovede velsignelser klart for oss, vil vi en dag motta alt som vår Fader har. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jeg møtte min søster i hjelpeforeningen for 10 år siden, og det forandret livet mitt og livet til menneskene jeg kjenner til det bedre, fordi jeg bedre menneske av å kjenne henne. Min søster legemliggjør fullstendig Kristi rene kjærlighet. Jeg har aldri sett noen takle prøvelser sine med slik verdighet. Hun har aldri møtt noen som hun ikke er glad i. Alle hun møter føler det fra henne. Her er noe av det våre venner har sagt om søsteren vår. Hun er svært oppriktig, og jeg har alltid følt at hun virkelig bryr seg om meg, uansett hva som skjer.
Ordet jeg vil bruke til å beskrive henne nestekjærlig. Hun selve definisjonen av nestekjærlighet. Hennes kjærlighet til meg og andre ikke betinget. Hun behandlet meg aldri som om hun måtte bli kjent med meg før hun elsket meg. Hun bare elsket meg. Som mennesker beskytter vi oss selv og dømmer, og folk gjør seg fortjent til vår kjærlighet. Hun ga den fritt fra det øyeblikket jeg møtte henne. Jeg møtte henne i en forferdelig tid i livet mitt. Jeg var sint og langt fra å være snill mot andre. Lisa behandlet meg med så oppriktig vennlighet at det virkelig mildnet meg og åpnet øynene mine. Og søsteren min heter Lisa.
Dette ikke bra. Jeg sitter her og tenker, hvem dette? Jeg satt her og tenkte, dette ikke en realistisk person.
Nei, det jo virkelig. Nei, men vet du hva? Alle disse ordene, de kom fra våre venner.
Åh, så snitt.
Og jeg spurte dem hva de syntes om deg. Og det var det de sa.
Takk.
Vi glad i deg.
Alt hun sa var alt for generøst og ikke slik jeg ser meg selv.
Du burde.
Men jeg takknemlig for at jeg har venner som tror at jeg bedre enn jeg Det vel et kjennetegn på en god venn å se de gode egenskapene og ignorere de dårlige. Jeg tror noen ganger vi har lett for å fokusere på ting som egentlig ikke betyr noe, eller som ikke positivt ved andre. Jeg svært takknemlig for vennene mine, som egentlig som familie for meg, og behandler meg slik at jeg ønsker å bli bedre.
I am grateful that we may gather together with faithful women such as
Jeg takknemlig for at vi kan komme sammen med trofaste kvinner som Lisa, som rene av hjerte, som elsker Herren og tjener ham midt i sine egne prøvelser. Lisas historie minner meg om at vi må elske hverandre og se andres indre skjønnhet. Frelseren sa, husk at sjeler av stor verdi i Guds øyne. Enten vi 8 eller 108, hver enkelt av oss dyrebar i hans øyne. Han elsker oss. Vi Guds døtre. Vi søstre i Sion. Vi har en guddommelig natur, og vi har alle et strålende arbeide å utføre. I sommer besøkte jeg en vakker ung mor til døtre. Hun følte at våre unge kvinner trenger en sak, noe som kan hjelpe dem å føle seg verdsatt. Hun visste at vi kan oppdage vår personlige og evige verdi ved å handle i samsvar med vår guddommelige hensikt i jordelivet. Dette bemerkelsesverdige koret har nettopp sunget ord som forklarer denne hensikten. Gjennom prøvelser, og til og med i frykt og fortvilelse, har vi et tappert hjerte. Vi bestemt på å gjøre vår del. Vi her for å hjelpe en god sak. Søstre, i denne sak vi verdsatt. Det behov for oss. Den gode sak vi hjelper Kristi sak. Det arbeidet med å frelse sjeler. Herren sa, dette min gjerning og min herlighet, og til veie bringe menneske udødelighet og evig liv. Vi den sak Jesus Kristus led for, i det han blødde fra hver pore, og ga sitt liv av fullkommen kjærlighet. Hans sak den gode nyheten, det glade budskap, at han kom til verden, ja, Jesus, for å bli korsfestet for verden, og for å bære verdens synder, og for å helliggjøre verden, og rense den fra all urettferdighet, for at den gjennom ham kunne alle bli frelst. Vår frelser har merket stien og ledet veien. Jeg vitner om at når vi følger hans eksempel, elsker Gud og tjener hverandre med vennlighet og medlidenhet, kan vi stå i renhet, ulastelig for Gud på den ytterste dag. Vi velger å tjene Herren i hans gode sak, for at vi kan bli ett med Faderen og Sønnen. Profeten Mormon erklærte frimodig, for vi har et arbeid å utføre mens vi i dette jordiske tabernakel, så vi kan seire over fienden av all rettferdighet og hvile våre sjeler I Guds rike. Tidligere ledere I kirken og fortidens pionerer strevde fremover med heroisk mot og målrettet trofasthet for å grunnfeste det gjengitte evangelium og bygge templer hvor opphøyelsens ordinanser kunne utføres. Pionerer I dag, med andre ord, dere og jeg, strever også fremover I tro for å arbeide I Herrens vingård med å frelse menneskenes sjeler. Og som president Gordon B. Hinckley sa, hvor fantastisk fremtiden vil bli I det den allmektige lar sitt strålende verk rulle frem ved hjelp av uselvisk tjeneste fra dem hvis hjertet fylt med kjærlighet til verdens forløser. Vi slutter oss til trofaste søstre fra fortiden, nåtiden og I den oppvoksende generasjon I arbeidet med å frelse sjeler. Før vi ble født, aksepterte vi vår himmelske faders plan, hvorved hans barn kunne få et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som arvinger til evig liv. Om denne førjordiske pakt forklarte Elsa John A. Witzo, vi samtykket der og da I at vi ikke bare skulle være frelsere for oss selv, men også frelsere for hele den menneskelige familie. Vi inngikk et samarbeid med Herren. Gjennomføringen av planen ble følgelig ikke bare faderens og frelserens arbeid, men også vårt. Den minste av oss, den mest beskjedne, I kompaniskap med den allmektige, om å gjennomføre formålet med den evige frelsesplanen. Her I jordelivet har vi igjen inngått pakt om å hjelpe frelseren med arbeidet med å frelse sjeler. Ved å delta I hellige prestedømsordinanser, lover vi at vi vil tre inn I Guds tjeneste av hele vårt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Vi mottar den hellige ånd og søker hans tilskyndelser for å veilede vår innsats. Rettskaffenhet stråler ut til verden når vi forstår hva Gud ønsker at vi skal gjøre, og så gjør det. Jeg kjenner et primærbarn som sa til en venn mens han sto på bussholdeplassen, «Hei, du burde bli med meg I kirken og lære om Jesus.» Jeg så jentene I en unge kvinners klasse lenke armene sammen og forplikte seg til å tjene hverandre, og deretter planlegge hvordan de kunne hjelpe en ung kvinne som strevde med avhengighet. Jeg har sett unge mødre gi hele sin tid, sine talenter og sin energi til å undervise og vise eksempler på evangeliets prinsipper, slik at deres barn I likhet med Helamans sønner kan stå tappert og trofast gjennom prøvelser, fristelser og motgang. Kanskje det som gjorde størst inntrykk var å høre en enslig voksen søster erklære med sitt sterke og rene vitnesbyrd at det viktigste arbeidet vi kan gjøre å forberede oss til ekteskap og familie. Selv om hun ikke har erfaring med dette, vet hun at familien står sentralt I frelsesarbeidet. Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre siden av graven. Vi respekterer Faderens plan og forherliger Gud når vi styrker og foredler disse forholdene I den nye og evige ekteskapspakt. Vi velger å leve rent og dydig, slik at når anledningen byr seg, vi forberedt til å inngå og holde denne hellige pakten I Herrens hus. Vi opplever alle forskjellige perioder I vårt liv, men enten vi på skolen, på jobben, I lokalsamfunnet eller I hjemmet, vi representanter, og vi går hans ærend. I arbeidet med å frelse sjeler finnes det ikke rom for sammenligning, kritikk eller fordømmelse. Det handler ikke om alder, erfaring eller offentlig anerkjennelse. Dette hellige arbeidet handler om å utvikle et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og villighet til å bruke våre gudgitte gaver og unike talenter til å utføre Herrens arbeid på hans måte. Det ydmykhet til å falle ned på våre knær og si, Far, ikke som jeg vil, bare som du vil. I Herrens styrke kan vi gjøre alle ting. Vi kan stadig søke hans veiledning i bønn, i skriftene og gjennom den hellige ånds visken. En søster som sto overfor en overveldende oppgave skrev, «Noen ganger lurer jeg på om søstrene i kirkens tidlige historie ikke, i likhet med oss, la sitt hode på puten om kvelden og ba, «Vil du hjelpe meg gjennom det morgendagen måtte bringe?» Så skrev hun, «En av velsignelsene er at vi har hverandre, og vi står sammen om dette. Uansett hva våre omstendigheter er, uansett hvor vi er på veien til frelse, står vi sammen som ett i vår forpliktelse overfor frelseren. Vi støtter hverandre i tjeneste for ham. Dere har kanskje nylig lest om søster Ella Haskins, som ble kalt som 100-åring til å hjelpe de unge kvinnene i menigheten med personlig fremgang. Cirka 2 år senere, 102 år gammel, gjorde søster Haskins seg fortjent til en unge kvinners anerkjennelse. De unge kvinnene, unge kvinners og hjelpeprinsenskaper i menigheten og staven, og familiemedlemmer kom sammen for å feire prestasjonen hennes. Grenser i form av alder, organisasjon og sivilstand falmet bort i trofast tjeneste. Unge kvinner uttrykte takknemlighet for søster Haskins, hennes undervisning og hennes gode eksempel. De ønsker å bli som henne. Etterpå spurte jeg søster Haskins, «Hvordan klarte du det?» Hun svarte straks, «Jeg omvender meg hver dag.» Av en vennlig dame, så full av ånden at hun glødet av rent lys, ble jeg påminnet om at hvis vi skal la vårt lys skinne med hellighetsskjønnhet og stå sammen med frelseren og velsigne andre, må vi være rene. Renhet er mulig ved hjelp av Kristi nåde. Når vi nekter oss ugudelighet og velger å elske Gud av all makt, sinn og styrke. Apostelen Paulus forkynte, «Fly fra ungdommens lyster. Jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Ingen av oss er fullkommen. Vi har alle gjort feil. Men vi omvender oss slik at vi kan bli bedre, og alltid la Kristi navn stå skrevet i vårt hjerte.» Når vi utfører tjeneste i Herrens navn, med et rent hjerte, gjenspeiler vi frelserens kjærlighet og gir andre et glimt av himmelen. Måtte vi velge å hjelpe en god sak som tapper utsendinger for vår Herre Jesus Kristus. La oss stå sammen og med en sang i hjertet bevege oss fremover, etterleve evangeliet, elske Herren og bygge opp riket. Jeg vitner om at i dette strålende arbeidet kan vi få kjenne Guds rene kjærlighet. Vi kan motta sann glede og oppnå alle evighetens herligheter. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Kjære søstre, vi er oppriktig takknemlige for hver av dere for at dere ville dele denne kvelden sammen med oss. Vi takker koret og alle andre for deres deltakelse, og vi takker de mange som på et eller annet vis har arbeidet i kulissene for å bidra til å forberede dette møtet. Koret vil nå synge «Kjære barn, din Gud er nær deg», og deretter vil presser Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap, bære vår siste taler. Koret vil deretter synge «Gå frem med tro». Forsamlingen vil bli invitert til å delta som anvist. Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av søster Grace T., en hjelpeforeningssøster i Bountiful Utah sentrale stav. Og nå koret.
Isn't this a beautiful choir? Thank you so much, sisters.
Tusen takk til dere søstre og det vakre koret. Mine kjære søstre og venner, det en glede å være sammen med dere. Og jeg takknemlig for å være her sammen med vår kjære profet, president Monsen. President Monsen, vi glad I deg. Vi lei oss for å ha mistet våre tre venner og sanne Herrens apostler, Elste Packer, Elste Perry og Elste Scott. Vi glad I dem, og vi ber for deres familier og venner. Jeg gleder meg alltid til dette møtet av konferansen, den vakre musikken og rådene fra våre inspirerte søstre som innbyr ånden I rikelig mån. Og vi kan føle det I kveld igjen. Jeg et bedre menneske etter å ha vært sammen med dere. Mens jeg grunnet på hva jeg skal si til dere I dag, har tankene gått til hvordan frelseren underviste. Det interessant hvordan han var I stand til å undervise de mest opphøyde sannheter ved hjelp av enkle historier. Lignelsene hans oppmuntret disiplene til å omfavne sannheter ikke bare med forstanden, men også med hjertet, og til å knytte evige prinsipper til sitt daglige liv. Vår kjære president Monsen også en mester til å undervise med egne erfaringer som rører ved hjertet. I dag har også jeg en historie å fortelle. Jeg oppfordrer dere til å lytte med ånden. Den hellige ånden vil hjelpe dere å finne budskapet til dere I denne lignelsen. Historien handler om en jente som heter Eva. Det to viktige ting dere bør vite om Eva. Den ene at hun var 11 år gammel I denne historien. Og den andre at hun absolutt ikke ønsket å bo hos sin grandtante Rose. Ikke det hele tatt. Ikke snakk om. Men Evas mor skulle gjennom en operasjon som krevde lang rekonvalesenstid. Så Evas foreldre sendte henne for å tilbringe sommeren hos grandtante Rose. Slik Eva så det, var det 1000 grunner til at dette var en dårlig idé. For det første innebar det at hun måtte være borte fra sin mor. Det ville også innebære å forlate familie og venner. Og dessuten kjente hun ikke engang grandtante Rose. Hun hadde det helt fint der hun var, ellers takk. Men all verdens himling med øynene kunne ikke forandre avgjørelsen. Så Eva pakket en koffert og ble med på den lange kjøreturen til grandtante Rose sammen med sin far. Fra det øyeblikk Eva kom inn I huset, kunne hun ikke fordra det. Alt var så gammelt. Overalt var det stappfullt av gamle bøker, merkelig fargede flasker og plastbokser, proppfulle av glassperler, sløyfer og knapper. Grandtante Rose bodde alene. Hun hadde aldri giftet seg. Den eneste andre beboeren var en grå katt som likte å sitte på det høyeste punktet I rommet og stirre ned på alt som en sulten tiger. Til og med huset virket ensomt. Det var ute på landsbygden, hvor husene langt fra hverandre. Ingen på Evas alder bodde mindre enn en kilometer unna. Det fikk også Eva til å føle seg ensom. Til å begynne med brydde hun seg ikke noe særlig om grandtante Rose. Hun tenkte mest på moren sin. Noen ganger var hun våken om natten og ba av hele sin sjel om at mor måtte bli bra. Og selv om det ikke skjedde med en gang, begynte Eva å føle at Gud våket over moren hennes. Til slutt kom meldingen om at operasjonen var vellykket, og nå gjaldt det bare for Eva å holde ut til slutten av sommeren. Men som hun hatet å holde ut. Nå som hun var rolig med hensyn til sin mor, begynte Eva å legge litt merke til grandtante Rose. Hun var en stor kvinne. Alt ved henne var stort. Stemmen, smilet og personligheten. Det var ikke lett for henne å komme seg rundt. Men hun sang og lo alltid mens hun arbeidet, og lyden av latter fylte huset. Hver kveld satte hun seg på sin overfylte sofa, fant frem skriftene og leste høyt. Og når hun leste, kom hun noen ganger med kommentarer som «Å, det skulle han ikke ha gjort». Eller «Tenk om jeg kunne ha vært der». Eller «Er ikke det det vakreste du noen gang har hørt?» Og hver kveld, når de to knelte ved Evas seng for å be, holdt grandtante Rose de vakreste bønner og takket sin himmelske fader for blånøtteskrikene og grantrærne, solnedgangene og stjernene, og det vidunderlige livet. For Eva hørtes det ut som Rose kjente Gud som en venn. Med tiden oppdaget Eva noe overraskende. Grandtante Rose var kanskje den lykkeligste personen hun noensinne hadde kjent. Men hvordan kunne det ha seg? Hva hadde hun å være lykkelig for? Hun hadde aldri giftet seg. Hun hadde ingen barn. Hun hadde ingen til å holde seg med selskap, bortsett fra den skumle katten. Og hun hadde vanskelig for å gjøre enkle ting, som å knyte skolissene og gå opp trappen. Når hun dro til byen, gikk hun med pinlig store fargerike hatter, men det var ingen som lo av henne. I stedet flokket de seg rundt henne og ønsket å snakke med henne. Rose hadde vært lærer, og det var ikke uvanlig at tidligere elever, som nå var voksne og hadde egne barn, stoppet for å slå av en prat. De takket henne for den gode innflytelsen hun hadde hatt på dem. De lo ofte. Noen ganger gråt de. Til og med. Etter hvert som sommeren gikk, tilbrakte Eva mer og mer tid sammen med Rose. De gikk lange turer, og Eva lærte forskjellen på spurver og finker. Hun plukket ville hyllebær og laget marmelade av appelsiner. Hun fikk høre om sin tippoldemor, som forlot sitt elskede hjemland, seilte over havet og gikk over slettene for å være sammen med de hellige. Snart gjorde Eva en annen oppsiktsvekkende oppdagelse. Ikke bare var grandtante Rose en av de lykkeligste personene hun kjente, men Eva var også lykkeligere når hun var sammen med henne. Sommerdagen gikk fortere nå. Før hun visste ordet av det, sa grandtante Rose at tiden snart var inne for å reise hjem. Selv om Eva hadde gledet seg til dette øyeblikket siden dagen hun kom, var hun ikke helt sikker på hva hun syntes om det nå. Hun innså at hun faktisk ville savne dette underlige gamle huset med forfølgerkatten og hennes kjære grandtante Rose. Dagen før hennes far kom for å hente henne, stilte Eva spørsmålet hun hadde lurt på i flere uker. «Tante Rose, hvorfor er du så lykkelig?» Tante Rose så nøye på henne, og viste henne så til et maleri som hang i dagligstuen. Det hadde vært en gave fra en begavet og kjær venn. «Hva ser du der?» spurte hun. Eva hadde lagt merke til maleriet før, men hun hadde ikke egentlig sett så nøye på det. En jente i pionerkjole hoppet og spratt langs en lyseblå sti. Gresset og trærne hadde en sterk grønnfarge. Eva sa, «Det er et maleri av en jente. Det ser ut som hun hopper.» «Ja, det er en pionerjente som hopper lykkelig av gårde», sa tante Rose. «Jeg antar at det var mange mørke og dystre dager for pionerene. Livet var så vanskelig at det er vanskelig å forestille seg det. Men på dette maleriet er alt lyst og fullt av håp. Denne jenta har spenst i stegen, og hun beveger seg fremover og oppover. Eva var taus, så grandtante Rose fortsatte. Det finnes nok av ting som ikke går bra i livet, så enhver kan grave seg ned i pessimisme og melankoli. Men jeg kjenner mange som har valgt å fokusere på livets undre og mirakler, selv om ting ikke har gått bra. Dette er de lykkeligste menneskene jeg vet om. Men man kan ikke bare vri om på en bryter og vende om fra trist til lykkelig, sa Eva. Nei, kanskje ikke, smilte Rose smilt. Men Gud ville ikke at vi skulle være triste. Han skapte oss for å ha glede. Så hvis vi stoler på ham, vil han hjelpe oss å legge merke til det gode, lyse og håpefulle i livet. Og da vil verden bli lysere. Nei, det skjer ikke umiddelbart. Men hvor mange gode ting gjør egentlig det? Jeg tror at de beste tingene, som hjemmebakt brød eller appelsinmarmelade, krever tålmodighet og arbeid. Eva tenkte på det et øyeblikk og sa, kanskje det ikke er så enkelt for dem som ikke alt er fullkomment for. Kjære Eva, tror du virkelig at livet mitt er fullkomment? Hun satte seg ned med Eva på den overfylte sofaen. Det var en periode da jeg var så motløs at jeg ikke ønsket å fortsette. Du? Spurte Eva. Tante Rose nikket. Det var så mange ting jeg ønsket i livet mitt. Mens hun snakket, kom det en sorg i stemmen hennes som Eva aldri hadde hørt før. De fleste av dem ble aldri noe av. Det var den ene hjertesorgen etter den andre. En dag innså jeg at det aldri ville bli slik jeg hadde håpet. Det var en deprimerende dag. Jeg var klar for å gi opp og være ulykkelig. Hva gjorde du da? En stund gjorde jeg ingenting. Jeg var bare sint. Jeg var grusom å være sammen med. Så lo hun litt. Men det var ikke den vanlige store latteren som fylte rommet. Det er ikke rettferdig, var et refrenget som gikk om og om igjen i hodet mitt. Men til slutt oppdaget jeg noe som snudde opp ned på livet mitt. Hva var det? Tro, smilte tante Rose. Jeg oppdaget tro. Og troen førte til håp. Og troen og håpet ga meg tillit til at alt sammen en dag ville gi mening. At på grunn av frelseren ville all urett bli rettet. Etter det så jeg at veien foran meg ikke var så dyster og støvete som jeg hadde trodd. Jeg begynte å se de sterke blåfargene, de levende grønnfargene og de glødende rødfargene. Og jeg bestemte meg for at jeg hadde et valg. Jeg kunne henge med hodet og suppe med føttene langs den støvete veien til selvmedlidenhet. Eller jeg kunne ha litt tro. Ta på en lys kjole og dansesko og hoppe og sprette langs livets vei og synge underveis. Nå hoppet og spratt stemmen hennes akkurat som jenta på maleriet. Tante Rose strakte seg over til hjørnebordet, tok de velbrukte skriftene og la dem i fanget. Jeg tror ikke jeg var klinisk deprimert. Det vet jeg ikke om man kan snakke seg ut av. Men jeg hadde i hvert fall snakket meg til å bli ulykkelig. Jeg hadde hatt noen mørke dager, men all min grubling og bekymring kunne ikke gjøre noe med det. Det gjorde det bare enda verre. Tro på frelseren lærte meg at uansett hva som hadde skjedd før, kunne historien min få en lykkelig slutt. Hvordan vet du det? Spurte Eva. Tante Rose bladde om i Bibelen og sa, det står her. Gud skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Grandtante Rose så på Eva. Hun smilte bredt mens hun hvisket med litt skjelvende stemme. Er ikke det det fineste du noen gang har hørt? Det var virkelig fint, synes Eva. Tante Rose bladde litt og pekte på et vers hun ville at Eva skulle lese. Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. En slik strålende fremtid, sa tante Rose. Hvorfor skulle vi bli oppslukt i tidligere eller nåværende ting som ikke går akkurat slik vi planla? Eva rynket pannen. Men vent nå litt, sa hun. Mener du at det å være lykkelig bare betyr å se frem til lykke i fremtiden? Er all vår lykke i evigheten? Kan ikke noe av den finne sted nå? Klart den kan, utbrøt tante Rose. Kjære barn, nå er en del av evigheten. Den begynner ikke bare etter døden. Tro og håp vil åpne øynene dine for den lykke som er lagt foran deg nå. Hun sa, jeg vet et dikt som lyder. Evigheten består av mange nå. Jeg ønsket ikke at min evighet skulle bestå av mørke og engstelige nå. Og jeg ønsket ikke å leve i en dyster bunker, bite tennene sammen, lukke øynene og bittert holde ut til enden. Tro ga meg det håp jeg trengte for å leve lykkelig nå. Hva gjorde du da? Spurte Eva. Jeg utøvde tro på Guds løfter ved å fylle livet med det som betyr noe. Jeg gikk på skole. Jeg skaffet meg utdannelse. Det førte til en karriere jeg elsket. Eva tenkte over dette et øyeblikk og sa, «Men du ble vel ikke lykkelig av å ha det travelt?» Det er mengder av travle mennesker som ikke er lykkelige. Hvordan kan du som er så ung være så klok? Spurte tante Rose. Du har helt rett. Og de fleste av disse travle, ulykkelige menneskene har glemt den ene tingen som betyr mest i hele verden. Det Jesus sa er det sentrale i hans evangelium. Og hva er det? Spurte Eva. Det er kjærlighet. Kristi rene kjærlighet, sa Rose. Du skjønner, alt annet i evangeliet, alle bør og må og du skal, fører til kjærlighet. Når vi elsker Gud, ønsker vi å tjene ham. Vi ønsker å være som ham. Når vi elsker vår neste, slutter vi å tenke så mye på våre egne problemer og hjelper andre å løse sine. Og det er det som gjør oss lykkelige, spurte Eva. Grandtante Rose nikket og smilte med tårer i øynene. Ja, kjære. Det er det som gjør oss lykkelige. Dagen etter klemte Eva grandtante Rose og takket henne for alt hun hadde gjort. Hun kom hjem til familien og vennene og huset og nabolaget, men hun ble aldri helt den samme. Etter hvert som Eva ble eldre, tenkte hun ofte på det hennes grandtante Rose hadde sagt. Til slutt giftet Eva seg, oppdro barn og levde et langt og lykkelig liv. Og en dag, da hun sto i sitt eget hjem og beundret et maleri av en jente i pionerkjole, som hoppet og spratt langs en lyseblå vei, gikk det opp for henne at hun nå var på samme alder som hennes grandtante Rose var den bemerkelsesverdige sommeren. Da hun innså det, følte hun en spesiell bønn svulme i hjertet. Eva var takknemlig for sitt liv, sin familie, for Jesu Kristi gjengitt evangelium, og for den sommerdagen for så lenge siden, da grandtante Rose lærte henne om tro, håp og kjærlighet. Mine kjære søstre, mine kjære venner i Kristus, jeg håper og ber om at noe i denne historien har rørt ved deres hjerte og inspirert deres sjel. Jeg vet at Gud lever, og at han elsker dere, hver eneste en av dere. Når dere går på deres egen lyse vei til disippelskap, ber jeg om at tro vil styrke hvert eneste steg på veien, at håp vil åpne deres øyne for den herlighet som vår himmelske Fader har i vente for dere, og at kjærlighet til Gud og alle hans barn vil fylle deres hjerte. Som en Herrens apostel gir jeg dere dette som mitt vitnesbyrd og min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, vi har hørt mange inspirerte ord i kveld. Vi takker deg for profeter, seere og åpenbarere, og alle andre ledere som du har kalt til å veilede og undervise oss. Vi takker deg for denne kvelden, at vi alle er samlet her. Måtte ånden gi oss de tanker og følelser som hver enkelt trenger å høre og føle. Må vi motta styrke og forståelse og svar på våre bønner. Vi ber om at vi må bli styrket ved det vi har hørt og følt. At vi virkelig må gå fremover og fortsette å holde oss trofaste på veien, og at vi alltid må velge ham, velge deg.
Vi ber om veiledning for alltid og styrke til alltid å gjøre din vilje. I Jesu Kristi navn. Amen.